tilkynning frá Öryrkjabandalagi Íslands vegna kröfugöngu þann 1. maí næst komandi. Við ætlum að hittast klukkan 13, við hlemð þann 1. maí og ganga eða rúlla saman. Slagorð okkar í ár eru, fæði, klæði, húsnæði fyrir alla. Við hvetjum ykkur sem flest til að mæta og bjóði með vinum og fjölskyldu, börn eru sérstaklega velkomin. Við munum dreifa buffum í ár líkt og síðastliðin ár. Þau verða með litríkum barnatekningum af fæði, klæði og húsnæði. Mynd af buffunum er sýnd á fésbókinu þar sem þessi viðburður er kynntur. Krafan okkar í ár er, líkt og slagorðin gefa til kynna, að allir eigi klæði, hafi nóg að bíta og brenna og hafi þak yfir höfuðið. 6.100 börn á Íslandi líða skort og eiga einungis eitt skópar sem passar, fá hvorki kjöt né grænmetismáltíð daglega eða búa í viðunandi húsnæði. Þetta eru þættir sem okkur þykja ólíðandi í íslensku samfélagi. Börn tekjulaura foreldra og börn sem eiga foreldra sem eru örorkulífeyris þegar búa við mestan skort. Ef þú vilt mótmæla þessu ástandi, ef þú vilt breyta þessu, gaktu þá eða rúllaðu með okkur þann 1. maí.